Bilbo Hirian, auzoak Artigunean.
Herrikalde berriz, auzo elkarteak ondorioen ohar atera berri du. Bilboko udalari jarritako salaketan oinarrituta. Igora Edo, Herrikalde berriz, auzo elkarteko kidea, egunon.
Egunon.
Bai, salaketa, okeres banabil, kukutxaren gaztetxea, eraizte baimena emateagatik izan zen. Azela duzu pixkat mesedez, nondik nora doan?
Bueno, pizkat zaila da azaltzea, baina bueno, zaiatuko naiz azaltzen. Planeamenduan badaude eraikin mota batzuk eta kasu honetan kukutza, ba eraikin mota berezi bat zen, deitzen dena unidad de ejecución. Horrek esan nahi du da jabeak ez duela bete legeak agintzen dituen hainbat gauza. Adibidez, kasu honetan, kukutzak okupatzen zuen solairuaren zati handi bat, uneko 20-30 gutxi gora bera, ez da jabearena, eta horrek esan nahi du ba Bilbokoa dela. Orduan, normalean, kasu gehienetan eta hori aztertu genuen, eta aztertu genituen ba olako eraikinetan, unidad de ejecución, ba eraizteak baino lehen udaletzeak eskatzen ditu jabeak betetzea legeak agintzen duena. Horrek esan nahi du, ba jabeak egin behar du, ba proiektu de reparcelación. Proiektu horretan, jabeak esaten du ze zatia den berarena, eta ze zatia den Bilboko udaletzearena, edo Bilboko biztanleena. Hori normala da, hori da, ITV egiten duzunean, ba, usuzoaz eta kotxea ez badabil ondo, ba, ITV-koak ezaten dizute, bueno, zu konpondu behar duzu hau, eta gero konpondu eta gero, nik emango dizut baimena ba, jarraitzeko gaidatzen. Kasu honetan, Bilboko udaletzeak baimena eman zuen, olako beharrak bete baino lehen. Eta hori da, guk aztertu ditugu olako kasuak, eta izan da kasu bakarra. Horrek zer esan nahi du, ba, bueno, ba, legeak ez zutela bete, eta galdera da zergaitik ez zuten bete, eta guk badakigu ba jabeak holako proiektu de reparcelaziona egiteko ba urte bat itxaron behar zuela, ze bueno, gauza batzuk aztertu behar zituen eta bar. Horrek esan nahi zuen Bilboko udaletxeak eskatzen bazuen legea betetzeak, ba horrek suposatzen zuen ba kukutza bizirik jarraituko zuela urte bat edo zaila bete bat gerorago, eta horrekin lotuta ba kukutzarekin lotutako elkartasun uoldea ba tsunami bat bihurtuko zela. Orduan, bueno, pues egin zuten bide azkarrena, legeak agintzen duena bete gabe, ba egun batetik bestera baimena eman zuten eta horrela ba kukutzarekin bukatu zuten.
Beraz, aipatu artikulua normalean aplikatzen da Bilbon, baina kasu honetan Bilboko udalak ez du egin.
Ez, legeak oso garbi esaten du jabeak bete behar dituela holako gauzak, inolako ekintza egin baino lehen. Guk azertu ditugu azken amabi urte hauetan holako eraikinetan egindako prozedura, eta kasu guztietan ikusi dugu udalak eskatzen duela baino lehen proiektu hori, eta gero ematen duela baimena. Bilboko udaletxeak esan du kasu batean, aipatu du kasu batean, eta da Izozakiko dorreak, eta eguke pentsatzen dugu, ba bueno, ba agian badagoela ba behar komun bat, edo arrazoi komun bat, zer esan aldugu adibidez, ba bueno, posible litzateke o Bilborako onura eta urbanismoarekin guztiz lotutako kasu batean, agian legeak ez betetzea, bueno, pues legitimoa izan daite. Zergaitik, ba Bilborako onura bat ekartzen duela. Adibidez, pentsa dezagun, ba holako legea betetzen ez bada, pues agian Izozakiko dorreak ez dira eraikiko. Baina kasu honetan kukutzan ez dute ez eregin. Horrek esan nahi du ez dagoela ba un principio de prioridad edo holako zeozer. Orduan horrezagatik guk salaketa jarri genuenean esan genuen alde batetik legeak ez zutela bete, eta gero beste aldetik esan dugu erabili dutela urbanismoa beste gauza baterako, eta hori deitzen da desviación de poder. Eta horrezagatik salaketan ba bi zati hauek daude, alde batetik legeak ez betetzea, eta gero beste aldetik ba desviación de poder. Adibidez, desviación de poder da, adibidez, pensa dezagun, ba, alkate batek esaten duela udaltzain bati, ba, ogia erostera joatea. Pues bueno, udaltzainak ez daude horretarako, eta urbanismoa ez dago leku okupatuak desagertarazteko.
Nola dabil zuek jarritako salaketa, zein egoratan?
Bueno, ja azken konklusioak guk aurkeztu genituen, jabeak bere lana egin dute ere, eta Bilboko udaletxeak ez du ezer egin, eta guretzat, pues, bueno, arroputza erakusten dutela, eta ikusiko dugu ba, epailak zer egiten dute. Duen, guk pentsatzen dugu, bueno, pues, justizia baldin badago, ba, bakoitz guan bukatuko duela, baina bueno, ikusiko dugu ze kukutzaren aferean gauza asko nahaztu dira, eta ikusi genuen bezala presio haundiak, potere guztietako presio haundiak egon direla. Han, aman komunia jarri dira Euskal Herrian edo erkidego autonomoan ados ez daude erbiak alde batetik PNV kukutza desagertarazteko, eta gero beste aldetik ba, alderdi sozialista ertzaina bortizkeriz bidaltzeko. Orduan, bueno, pues, batek da. Baina guk esperantza daukagu.
Ondorioak aipatu dituzu, luzea da kontua, baina bizpairu azpimarratzeko?
Nola bakatu?
Ondorioak aipatu dituzula eta luzea da kontua. Bizpairu azpimarratuko zenituzke, mesedez?
Bueno, ba, ondorioak errekalden dira, bueno, pues, bihotza galdu dugula. Eta antzegoen indarra eta errekalderako onurak ekartzen zituen ekipamentu bat ez dago, ezta. Gero penagarria da ikustea, ba, lako solairuan, orain dela 15 urte jonkiak zeudela, eta orain, ba, arratoiak daudela, ezta. Eta han bizitza zegoen, eta orain ez dago ezer, ezta. Orduan, bueno, gure irian dirudienez, ba, jauntxo batzuk, dutela bakarrik dagoela eredu bat, eta pentsatzen dut, ba, bueno, lokomotora bezala edo apisonadora bezala, ba, bizitzarekin eta herri mugimenduekin lotutako gauzak bukatzen ari direla, ezta? Eta, bueno, pues, etakit, agian Bilbo polita izan daiteke, baina bizirik gabekoa.
Bestalde eta kukutzari lotuta ere, Arartekoak ertzantzak erabietako bortizkariaren aurkako salaketei erantzun egin die.
Bai, bai, eta esperantza gutxi geneukan, guba genekielako, ba, bueno, olako figura bat entzat ez dela erosoa, eta, bueno, sorpresa uki genuen, ze berak onartzen ditu guk aipatutako elementu guztiak. Bortizkeria zalatzen du, desproporzionala zela, profesional ezarekin, eta, bueno, behintzat guk egoera inoiz bizi dugun, egoera larririk, larriena bizi garenok, ba, bueno, behintzat ikusi dugu, bueno, pues, arrazoia eman digutela, eta arezen irrifarreak, bueno, pues, agian, ba, ostu ditugu, ezta. Pena da, lehenago ez ateratzea, zegero Bilbon beste gauza larriago gertatu dira, eta agian, ba, olako, ba, ebazen batekin, pues, agian gauza batzuk, agian, desgrazia batzuk, bueno, pues, ez zeunden, baina horrela ezta. Orduan, bueno, pues, behintzat guk pentsatzen dugu, ba, onartu dutela, bizigenuen egoera bortitza, salatu dute. Eta arrazoia zen, kukutzaren alde, zegoen izugarrizko mugimendu arekin bukatu behar zela bortizki. Kukutza botatzeko, izugarrizko indarkeria behar zuten. Bestela, kukutza bezirik jarrituko zen. Eta hori zen, haiek hartu zuten bide zuzena, eta benetan beldurgarria da, ze egoera honetan ikusten dugu, ba, legitimitatea ez dator bat legalitatearekin, eta gizartea dagoela ja, ba, zutik baltzatzen, eta pentsatzekoa da gizartea aldatzen denean haiek nola haien legea betearazten dute legitimitatearen gainean poliziarekin eta izugarrizko bortizkearekin.
Bukatzeko, Igor, hemendik aurrera zer?
Bueno, pues hemendik aurrera gu gaude, bueno, gure bidea bukatu dugu, salaketa jarri dugu eta itxarongo dugu, eta gu Errekalden gaude lan egiten, ba, dauzkagulako arazo larriagoak, bota dute kukutxe eta guk nahi dugu haiek botatzea autopista. Eta horretarako, ba, plan orokor bat antolatu dugu, prozesu partaidetzaile baten bidez irudikatu dugu datozen urteetarako nahi dugun Errekaldea, eta Errekalde hori autopistarik gabeko Errekaldea izate nahi dugu, eta horrezagetik, pues, laiztera aurkeztuko dugu proposamen bat, non planteatzen dugun, ba, Errekaldeko plaza luzatzea autopista gutxiko dituen lekuetan, non, ba, bueno, aldaketak planteatzen ditugu, ekipamendu berriak, eta barorduan guk nahi duguna da Errekalde berriz berritzea autopistarik gabe.
Igora edo, Errekalde berriz auzo elkarteko kidea, mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.